Da har vi hørt åpningsordene her, og den fine evangeliske sangen. Da måtte jeg tenke på det verset, og jeg undres hvorfor Jesus stansede og tok meg opp. Når Ruth sto der konfrontert med Boas, hørte vi hun utbrøt. Hvorfor har jeg funnet nåde for dine øyne? Jeg tror det er noe vi vil undres over hele reisen. Og det er kanskje noe vi skal undres over i evigheten, jeg vet ikke. Stort er det i alle fall at jeg fikk være med. Når det gjelder de møtene vi skal ha her, formoder jeg at jeg har kjent det emne som vi har tenkt å stanse for og være opptatt av. Det er åpenbaringens bok, det andre kapittel og tredje kapittel. Menigheten sett i lys av disse to kapitlene. Og jeg tenker da på, la meg si det med en gang, jeg tenker da på den bekjennende menighet. Og vi skal lese nå fra det andre kapittel og de 7 første versene i Jesu navn. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd, han som går midt imellom de 7 gull lysestaker. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld. Og du er ikke blitt trett, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt ifra, og omvend deg og gjør de første gjerninger. Ellers kommer jeg over deg og vil flytte din lysestake fra ditt sted, den sted, hvis du ikke omvender deg. Men dette har du, at du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Amen. Disse menighetsbrevene som vi her har fått nedtegnet i Åpenbaringens bok, det andre og tredje kapittel, er naturligvis i første rekke skrevet til disse lokalforsamlinger i Lilleasien. Nå vet vi imidlertid at det var langt flere menigheter i Lilleasien på den tid da disse brevene ble skrevet. Det var menigheter i Korint, i Galatia, Filippi, Kolosse og i første Tessalonikerbrev. Der ser vi jo at det er også menighet i Tessalonika. Og likeledes i det andre Tessalonikerbrev. Nå hadde Gud valgt ut 7 menigheter i dette området som han her skriver til. Og det vil være kjent, jeg formoder at det er ikke nødvendig å be dere ta Bibelen med her i Åkerhamn. Men la meg parentetisk si at det ville være godt om dere hadde Bibelen for hånden nå. Og husk å ta den med til disse møter eller disse bibeltimer. Vi kjenner til De fleste av oss tror jeg at tallet 7 i skriften er fullkommenhetens tall. Og når Gud har valgt disse 7 menigheter, da kan du være viss på han har et bestemt siktemål med det. 7 er fullkommenhetens tall, jeg gjentar. Og vi har her et bilde, jeg skal komme naturligvis nærmere inn på det, etter hvert som vi skrider frem i vår betraktning. Men vi har her et bilde på menighetens historie fra pinsefestens dag og inntil Herren kommer. Og det er hovedsakelig det jeg vil stanse for og prøve å si litt om, så langt Herren skjenker nåde til det. Disse brevene, de var som sagt i første rekke skrevet til de 7 menigheter, men de har også en privat adresse. Det vil si, det er et budskap til hver enkelt troende i denne husholdning. Det ser vi ikke minst av disse ordene. Den som seirer. Du vil finne det i hvert eneste brev. Den som seirer. Og la meg her nevne det som jeg stanset for i dag, nemlig fra 1. Johannes brev, det 5. kapittel, vers 4, hvor det står: Dette er den seier som har overvunnet verden, seiret over verden, vår tro. Så enhver som hører Herren til ved troen på den Herre Jesus, gjelder dette som her står, den som seirer. Og et annet uttrykk, eller en annen sannhet som vi her møter i hvert enkelt av disse brevene, det er dette, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den dagen du og jeg ble frelst, da fikk vi nye ører. Ja, vi faktisk fikk nye øyne, nye ører, nye sanser. Vi fikk sans for det som hører Herren til. En radikal forandring skjedde da jeg ble født på ny. Men det som jeg allerede har nevnt, vil oppta oss i disse møtene, det er at disse 7 forsamlinger, eller de brevene som er skrevet til disse 7 menigheter, de gir oss et fullkomment bilde av menighetens historie. Vi ser det i 7 adskilte perioder. Og de periodene, de er meget tydelige ifølge historien. Når det gjelder åpenbaringens bok, så er det mange som har sagt til meg, det er veldig vanskelig å forstå denne siste bok i Bibelen. Jeg vil nå bare understreke at jeg slett ikke mener at jeg forstår alt i denne boken, det skulle blott mangle. Der er mange ting som velger åpenbaringens bok som andre steder i skriften, som man ikke forstår. Men vi lengter efter, vi begjærer, det er vår higen, at vi må kunne forstå det. Og derfor er vi samlet her til disse møtene. Du har kan hende lagt merke til at der er en nøye forbindelse mellom Daniels bok og åpenbaringens bok. Når det gjelder Daniel, så hører vi i det 12. kapittel og det 9. vers at Herren sier til ham, du skal gjemme disse ord, Du skal forsegle disse ord. Hvor lenge? Inntil endens tid. Altså, med andre ord, det har ikke vært mulig å forstå Daniels bok fullt ut før vi er kommet til endens tid, og det er den tid vi lever i. Og når det gjelder åpenbaringen, så sies det uttrykkelig i det 22. kapittel og det 10. vers, «Sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær.» Med andre ord da, åpenbaringens bok er en åpen bok, mine tilhører. Det er en bok som er tilgjengelig for hver enkelt av oss. Og jeg skulle ønske at denne siste bok i Bibelen kunne åpne seg for oss, og det er det bare en som kan gjøre, som kan sørge for at disse sannheter lukker seg opp, griper våre hjerter, så vi får et innblikk i hva Herren vil ha sagt oss gjennom disse ord som vi her leser i det 2. og 3. kapittel spesielt. La meg så gi deg nøkkelen til åpenbaringens bok. Du finner den i den 19. vers i kapittel 1. Og la meg understreke det. Det er meget betydningsfullt, nemlig. Vil du se inn i denne boken, må du finne nøkkelen som åpner boken for deg. Og den finner du som sagt i vers 19. Der sies det, skriv da det du så. Og det du så har du i kapittel 1. Der ser du Kristus midt imellom de 7 gull lysestaker. Og i det 19. vers videre, skriv da det du så. Det var det første. Både det som er, det som er. Det er det som er i denne tid, i denne husholdning. Det er den tid vi lever i. Som lever kommer. Det er dem det dreier seg om, og det er det du finner. Annet kapittel og 3. kapittel av denne bok. Videre, og det er det 3. Vi leser igjen. Skriv da det du så, både det som er, og det som herefter skal skje. Og vi finner at disse ordene er gjentatt i det 4. kapittel og 1. vers. Jeg vil vise deg, sier engelen til Johannes, det som skal skje herefter. Og det vil si at efter åpenbaringens bok, det 4. kapittel og 1. vers, da har du en beskrivelse av det som vil finne sted i denne verden efter at menigheten er tatt hjem til Herren. Og i den forbindelse så tenkte jeg på det i dag på nytt. Det er daglig mine tanker for øvrig. Jeg venter Herren. Og jeg nevnte det i et brev, la meg nevne det å være så personlig i dag. Man har lovt virksomhet på de forskjellige steder rundt om i vårt land til langt frem i tiden, holdt jeg på å skulle si. Men jeg tenker ofte på det. Kanskje før den tid kommer, så er vi hjemme. Herren kommer. Og jeg kan ikke glemme, jeg skal komme tilbake til denne sannhet, Men jeg kan ikke glemme hva vår venn Angus MacKinnon sa en gang jeg hørte ham nede på Langåker. Vi bør ikke holde et eneste møte i dag uten at Herrens komme blir nevnt. Og var det sant den gangen, er det mer sant i dag. Herren kommer. Og så er det det som skal skje når han har hentet sin forsamling, sin dyrekjøpte menighet, hjem fra denne syndige jord. Det er det vi hører om i det fjerde, femte, ja, spesielt fra det sjette og til det nittende kapittel i Åpenbaringens bok. Og når vi leser om disse redselsfulle dommer, som vil ramme denne jord efter at Herren har tatt sine hjem, da burde de anspore oss til å gjøre noe for ham, til å virke i den tiden vi har igjen. Han er det verdt, han som døde for oss. Efesus, vil du notere deg det, betyr atroverdig. Atroverdig. Det er den tiden fra ca. år 30 til 160 det her er tale om. Og i den tiden var menigheten med hensyn til dens tilstand, vel å merke, atroverdig for Kristus. De tilfredsstilte ham i den tiden. Vi skal se det senere. Der kom tider, og den tiden lever vi i, da han er blitt lukket ute fra store deler av sin forsamling i denne verden. De har tapt samfunnet med ham, dette fortrolige, intime forhold til ham har opphørt. Jo, den var atroverdig. Den tilfredsstilte den Herre Jesus der hjemme. De praktiserte hva han hadde lært dem å praktisere som troende, og de levde for ham. For det annet merker vi oss at dette var en aktiv forsamling. Og vi leser her i det annet vers. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid. Det var en nidkjær forsamling når det gjaldt tjenesten for Kristus på denne jord. Det var slik det begynte. Og det er vel verdt å understreke at Herren satte pris på hva de gjorde for ham. Det står skrevet, Kristus døde for oss, ikke bare for å frelse oss fra en evig fortapelse. Riktig nok gjorde han det. Men han døde for oss for at vi som lever skal leve for ham, være med i tjenesten for ham her på denne jord. Og når det gjelder tjenesten, så leste jeg et ord i dag fra Ordspråksboken, det 12. kapittel, vers 25. Der står det, et godt ord gleder hjertet. Et godt ord gleder hjertet. Og da var det noe som fikk meg til å erkjenne innenfor Guds åsyn, at jeg har prøvd å preke om ham, når jeg har stått på prekestolen rundt om i vårt land. Men hvor meget har jeg sagt om ham i privatlivet? Til mine medmennesker, de jeg treffer, de jeg omgås i denne verden. Et godt ord gleder hjertet om at vi bringer dette velsignede, livgivende ordet som gikk ut fra hans munn, bringer det ut til andre i denne tid. Jo, det var en virksom, en aktiv forsamling i Efesus. De gjorde noe for Herren. En tjeneste som kanskje Herren setter mer pris på enn noe av det andre vi gjør for ham her på jorden, tror jeg er den skjulte tjeneste. Den skjulte tjeneste. Jeg tenker på når du og jeg bøyer våre kne i enerom, når vi er alene med Herren, når vi går endog avsides fra den som står oss nær i livet, og bøyer våre kne og ber for syndere, ber om at Gud må frelse og redde disse stakkars forkomne, fortapte syndere. Jeg tror du har noen på din bønneliste, noen som du nevner hver eneste dag. Jeg taler til fedre, jeg taler til besteforeldre her, eller jeg taler til noen hvis bror eller søster ikke hører Herren til. Jeg taler kanskje til en ungdom som har uomvendte foreldre og gjøre noe for ham. Den skjulte tjeneste. Den som ingen andre i den verden registrerer, men som han er interessert i. Han lytter, det kan du være viss på, når du ligger deg på dine kne. Ber for dem som står deg nær i første rekke. Ber for dem som virker rundt om og ute i det fremmede for oss. Misjonærene, for eksempel. Det var på et bibelkurs nede i Danmark. Jeg har vært der i 26-27 år. Hvert eneste år, bortsett fra ett. Og det var en der som talte i en bibeltime. Han hadde dette emnet, tjenestens herlighet. Tjenestens herlighet. Bare emnet i og for seg var jo aldeles glimrende. Så fortalte han blant annet denne elskelige Herrens tjener, som var blitt brukt til sjeles frelse ved å forkynne evangeliet i Danmark. Så fortalte han om hvordan det gikk til at han ble frelst, at han ble en troende. Jeg fikk vite det, sa han, efter at jeg hadde opplevet frelsen. Jo, det var mor, sa han. Det var mor som ba. Det var mor som var virksom. Jeg lå på hennes hjerte. Og det grep meg til tårer. Da han fortalte hvorledes mor gjorde det, da hun ba for gutten sin. Jo, sa han, hun tok fotografiet av meg og satte frem for seg på stolen der hvor hun bøyde sine kne. For riktig godt å holde fast ved at nå er det ham det gjelder. Nå er det ham jeg vil ha med til herligheten, til himmelen. Nå må du frelse ham. Nå må du redde ham. Ja, det kunne kanskje være en idé at vi tok bildet av ham eller henne og satte frem for oss når vi ba for dem. Jeg vet ikke. Tror du det virket, sa Asmussen. Tror du det virket? Ja, jeg ble urolig. Ja, jeg fikk det vondt. Ja, jeg merket at Gud talte til meg i de stille stunder. Og en dag måtte jeg på kne. En dag opplevde jeg frelse. Må jeg få lov å si til deg, bli ved i bønn. Bli ved i bønn. Vi har noen. Og jeg skammer meg ikke over å si at tårene, de rinner på vårt kinn når vi tenker på dem som står utenfor. Du har noen, du også, vil jeg tro. Bare hold ved i bønn. Jeg tror at når vi en dag er hjemme for tronen, så vil vi se mange som ble vunnet gjennom forbønn. Forbønnens tjeneste. Du tenker på en spesielt nu kan hende, eller flere. Hold ved i bønn. Jo, det var en virksom forsamling i Efesus. De gjorde noe for Herren. Videre. Menigheten i Efesus var sunn i sin lære. Sunn i sin lære. Jeg har et visst inntrykk av, og jeg tror ikke jeg er alene om det. Det er ikke så nøye med læren i dag. Det betyr mindre å undervise i Guds ord i dag. Bare det er følelser, bare det er opplevelser, store opplevelser. Bare det er tegn og under man ser for sine øyne, så er folk tilfreds. Jeg er overbevist om at når det sies her, Herren sier i det annet vers, du har prøvet dem som sier de er apostler, og ikke er dem. Noen som var apostler, noen som ga seg ut for å være Herrens tjenere, åndelige tjenere, nidkjære tjenere. Men du har funnet at de var løgnere. Jeg er ganske overbevist om at Herren her tenker på det som sies i Apostlenes gjerninger. Vil du åpne din bibel og lese Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel, 29 og 30. Jeg vet, sier apostelen til de eldste i Efesus, at etter min bortgang skal det komme glupende ulver innblant eder, som ikke skåner jorden. Ja, blant eder selv skal det fremstå menn som fører forvent tale for å lokke disiplene efter seg. Kan det være tvil om at det er disse som er omtalt her i brevet til Efesus, efter at Paulus i denne lange tid hadde virket iblant dem, gjør han dem oppmerksom på, når jeg går bort, så skal det komme glupende ulver, som fører forventale, som lokker disiplene efter seg. Jo, det er de som sier at de er apostler, men som ikke er dem. Og menigheten i Efesus prøvde disse, og de fant ut de er løgnere. Jeg sa at det viktigste i dag innenfor store deler av de bekjennende troende. Det er dette med tegn og under og mirakler og alt dette der. Opplevelser er det som er det viktigste. Har vi ikke sett prelater, protestantiske og katolikker avtegnet der de står og omfavner hverandre? Ikke farlig med læren, jeg skal komme tilbake til katolisismen i løpet av disse timer. Det er et kapittel for seg, og et meget mørkt kapittel i menighetens historie, mine tilhørere. Men i dag, 450 år efter at de gledet seg, frydet seg over at de kom klar dette mørket, så er det nu tale om fusjon, som det heter. Skal forenes. Bare de har hatt opplevelser, så er det tilstrekkelig. Jeg ser meget alvorlig på denne sak. I første Tessalonikerbrev, Timoteus brev, det fjerde kapittel, skal vi lese i det fjerde kapittel fra det 13. vers. Der heter det: legg vind på opplesningen av skriften, på formaningen og på læren. Jeg tror det er viktig å minne hverandre om det i dag. Uhyre viktig. Hør det igjen. Legg vind på, sier han. Beflitt dere på dette. Opplesningen av skriften. Den beste preken jeg hører. Den er spekket med Guds ord. Og på formaningen. Ja, det trengs i dag. Det trengs blant de unge troende, de som bekjenner seg som troende i sin ungdom i dag. Det trengs. Det trengs også blant de eldre. Det er ting som foregår innen de troendes rekker i dag, som var aldeles utenkelig kunne skje for noen år tilbake. På formaningen. Bare formaningen får den riktige plass, så virker den, det kan du være viss på. Den virker som den skal virke. Når bare utgangsposisjon er riktig, det er det det gjelder. Og på læren. I 2. Timoteus brev, i det 2. kapittel, vers 15, hører vi: legg vind på å fremstille deg for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over. Ja, nå skal jeg lese feil. Jeg skal rette på det umiddelbart. Men det er for at jeg vil få frem hva her virkelig står. I det du rettelig lærer om sannhetens ord. Nei, det står ikke det. Nei, det er mange som taler om Bibelen. Men det er kanskje få som taler som det står her. Det er i hvert fall mitt ønske når jeg står foran en forsamling. At det må være sånn som skriften her sier. Rett. Lærer sannhetens ord. Den som taler 1. Peters brev, 4. kapittel og 11. vers, han taler ikke om Guds ord, men han taler som Guds ord. Ja, det var det vi ønsket. Jeg er ikke så nøye med det om ikke dere godtar det jeg sier. Det som betyr noe for meg, det er at det er en i himmelen som godtar det. Fordi det er i overensstemmelse med hva denne boken sier. Videre står her skrevet i det fjerde vers. Men jeg har imot deg. Det var noe Herren var bedrøvet over i denne forsamlingen. Jeg har imot deg. Vi skal imidlertid se litt på det sjette vers. Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger. Det var en av de tingene som særpreget forsamlingen i Efesus, blant andre ting. De hatet nikolaittenes gjerninger. Dette ordet nikolaittene, det er et sammensatt ord. Nikko, det betyr seier, eller overvinne, om du vil. Prøv å få fatt på det. Ta det med deg. Nikko, det betyr å seire. Og laos betyr folket. De som seirer over folket. Og det kan vel ikke være tvil om at det er riktig hva mange fremtredende bibellærere fremholder. At det her siktes til de som med list ville innføre geistlighet i forsamlingen. Geistlighet. Jeg hater det, sa Herren. Og dere godtar det heller ikke. Og det gledet han seg over. Du kan lese i det nye testamentets brever, og du finner ikke på et eneste sted at Herren skiller mellom geistlige og de vanlige troende. Nei, ikke på et punkt i skriften, det vil si i brevene i det nye testamentet, vil du finne noe sådant. De geistlige har fått makt. Det er ulykken. Og det er hva Herren hater. Vil du legge merke til det? De har overvunnet folket. Her bør vi våkne, godt folk. Så tilbake til det vi leste i det fjerde vers, som jeg allerede har berørt. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Forlatt den første kjærlighet. Hvordan var det i Efesus til å begynne med? Hvordan var det ifølge Efeserbrevet, det første kapittel og 15. vers? Jo, det står skrevet. Apostelen sier, «Jeg kommer dere i hu i mine bønner», sier han. «Og det som særpreger dere, det er det at dere har kjærlighet til alle». De hellige, de hadde kjærlighet til Herren. De erkjente ham som menighetens hode, mottok impulser fra ham. Tjente ham, tilfredsstilte hodet i himmelen, æret opphøyet tilba ham. Det var han som var motivet for det de gjorde. Men denne forsamlingen tapte sin mønsterverdige karakter dessverre. Det var meget arbeid. Maskineriet var i gang. Men motivet var feil. Derfor sier Herren, omvend deg. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Og de første gjerninger var motivert av den første kjærlighet. Har du glemt at han er ditt hode? Hode for legemet som er menigheten. Jeg tror det er det siktes til når det sies du har forlatt din første kjærlighet. Det er ikke spørsmål lenger om hva han sier. Jeg hørte, eller rettere leste for en tid tilbake, om en general og hans hustru. Det var Kyros, en av Kyros generaler. Hans hustru ble beskyldt for å ha begått forræderi mot kongen. Og da saken hennes ble prøvet, ble hun dømt til døden. Da generalen ble underrettet om dette, da styrter han inn til kongen, faller på sine kne ydmykt. Og så sier han, spar hennes liv, ta mitt i stedet. La meg dø i hennes sted. Og da sier generalen, en sådan kjærlighet har vi ikke råd til å miste. Og han benådet generalens hustru. Da de to lykkelige var på vei hjem, så sier generalen til sin kjære hustru som var blitt benådet. La du merke til hvor mildt han så på oss da han ga deg benådningen. Jeg hadde ikke øye for kongen. Jeg så bare én. Jeg så bare han som var villig å dø for meg, var hennes svar. Jeg så bare én. Jeg så bare han som var villig å dø for meg. Ser du han? Han var under de mørke timer på Golgata kors. Forlatt av Gud, sier Bibelen. Han inntok din plass. Skulle det være noen her som har funnet veien til dette møtet i aften som ikke er frelst? Du ligger meg på hjertet, og du ligger de troende på hjertet her i Åkerhamn. Kom på dine kne. Han døde for deg. Er han ikke verd at du ser opp til ham? At du bøyer deg i støvet for denne personen? Skal han få deg, og vi som hører Herren til? La oss ikke glemme det at han som en gang var under dommen og vreden, han er nå på himmelens trone. Han er der som hode for forsamlingen, menigheten. Jeg ser ikke kongen. Jeg ser bare han som døde for meg. Ser vi han på denne måte, da vil drivfjæren i vår tjeneste, i det vi gjør, enten det er i det åpenbare eller i det skjulte, da vil motivet bli det rette. Kristi kjærlighet tvinger meg. Og Gud, vi takker deg for denne velsignende person som vi har lært å sette så usigelig stor pris på å bli kjent med. Vi takker deg for hva du har åpenbaret ved din Hellige Ånd som har tatt bolig i våre hjerter. Av denne person, om denne person, når vi har sittet bøyet over en åpen Bibel. Jeg takker deg for de hellige åkre han, og jeg ber deg at det må være sant om oss, som vi hørte her. Vi tjener fordi det var en som tjente oss først, tjente oss slik inn i døden. En som vi ble forenet med i kraft av hans død og oppstandelse. En som er på himmelens trone, som legemets hode. At vi må ta hensyn til ham i alt hva vi gjør, i alt hva vi foretar oss på denne jord. Verden trenger det som aldri før. I denne mørke natt, i denne siste time vi tror vi lever i, før han tar oss hjem, må han få mer av vårt liv. Vår Gud, du kjenner og vet om hvert enkelt hjem som er representert i denne forsamlingen her. Tal til sjelene. Vi er samlet en flokk som du ser innenfor ditt åsyn. Og vi ber i Sønnens navn. Grip inn og send en vekkelse over åkre ham på nytt. Det må skje før den Herre Jesus, vår Gud, din elskede sønn, rykker oss opp. Vi ber og vi takker i ditt verdige navn. Amen.